Вы слухаете Радио Свобода. У гэтай паўгадзіне працягваем падсумоўваць вынікі старога году. Якім быў стан грамадзянскай супольнасці ў годзе 2014? Наколькі шырокім быў калідор магчымасцяў для яе дзейнасці і ці павялічылася колькасць затрыманняў і рэпрэсіяў? Чаму ўлады так і не выпусцілі Міколу Статкевіча? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Днямі я запаўняў анкету па вызначэнні чэмпіёна грамадзянскай супольнасці, і ў спісе самых розных намінацыяў было даволі шмат грамадзянскіх кампаніяў, розных імпрэзаў, акцыяў. Але ўсё-такі, вызначаючы чэмпіёнаў, запаўняючы, не пакідала ўражанне, што ўсё гэта, все гэтыя дзеянні грамадзянскай супольнасці застаюцца ў рамках некай даволі вузкай групы людзей зацікаўленасці. Нельга сказаць, каб былі такія кампаніі, якія сталі прадметам інтарэсу і зацікаўленасці шырокіх слаёў насельніцтва. Ці згодны вы з такой думкай, Владзір Мацкевіч, як можна ў цэлым ацэніць актыўнасць, дзейнасць грамадзянскай супольнасці ў гэтым годзе, ну, параўнанні можа быць з іншымі больш удалымі гадамі для беларускай супольнасці?
Так яно і ёсць. І мы праводзілі ў гэтым годзе два даследавання і па салідарнасці ў грамадзянскай супольнасці, і па кампаніях таксама, і пацвярджваюцца тыя самыя высновы. Яны бачныя. І так наўпрост, не абавязкова там было даследаванне праводзіць. Так, грамадзянская супольнасць у Беларусі вельмі слабая і не выходзіць за вузкае кола пэўных людзей. Больш таго, мы настойліва зараз паўторваем, што так званы трэці сектар ці сукупнасць НДА гэта не ёсць грамадзянская супольнасць. Бо грамадзянская супольнасць гэта заўсёды тое, што тычыцца агульных справаў, супольных справаў. А вось НДА, сектар, які стаў ужо досыць прафесійным, гэта заўсёды нейкая, ну, калі не прыватная, то справа невялічкай колькасці людзей, і да іх так і ставіцца, што, ну, гэта ваша справа, а мы боку. Нават калі гэта тычыцца вельмі-вельмі прынцыповых пытанняў, тых жа палітвязняў, смяротнага пакарання, экалагічных праблем і так далей. Калі гэтым займаецца нейкая, так скажам, юрыдычная асоба, не абавязкова зарэгістраваная ці не зарэгістраваная, астатнія лічаць, што, ну, хай сабе яны гэта не займаюцца, нас гэта не тычыцца. На жаль, такое становішча вось вельмі-вельмі распаўсюджана.
Дзякую, Владзімір. Валянцін Стэфанович, я ведаю, што ў рамках падрыхтоўкі да нашай гутаркі, размовы, вы нават падрыхтавалі пэўныя лічбы, якія могуць пацвердзіць, сведчыць тыя ці іншыя тэндэнцыі году. Вось менавіта ў гэтым рэчышчы стаўленні і ўладаў да грамадзянскай супольнасці, і стаўленне да актыўнасці грамадзянскай супольнасці з боку насельніцтва.
Ну, я могу только сказать про то, что існаванне институции грамадзянской супольности, до яких можно и треба относить безумовно, и недзяржаўныя организации, самоорганизованные, их умовы існавання, я бы сказал, в Украине не змяніліся. Формы их існавання обтяжарваются разными околичностями. Ну и в первую чергу так само існаванням пераследу с боку уладов людей, которые занимают ту или іншу активную позицию и публично ее демонструют. Ну, в приватности, рост колькости административных затриманняв в сравнении с 2014 годом. В 2013 году было 172 упадки затримання, в 2014 253. 111 судовых процессов административных, то есть справа, которые дошли до суда в 2013 году и, соответственно, 162 в 2014, 105 арештов административных было вынесено в 2013 году 59. З них, до речи, по артикулу, який предугляджує відказність за удел в мирных сходах, 53 випадки. То есть любая демонстрация публичная и спроба вийти вот за то самое коло, про яке казав господар Мацкевич, ну, в шерогу випадків жорстко пресікалася владами.
Валентин, а як вы, як аглядальнік ці аналітык, ацэніце гэтыя тэндэнцыі? Бо некаторыя сцвярджалі, што фактычна ў перадвыбарчым годзе, нагадаем, прэзідэнцкія выбары будуць у наступным годзе, ўлада так ці іначай вымушана будзе пайсці на пэўную лібералізацыю, стаўленне да грамадзянскай актыўнасці, не будзе праяўляць такую ўжо жорсткасць, будзе дзейнічаць больш асцярожна, ну і агульныя назіранні, і тым больш вашыя лічбы сведчаць пра, як мінімум, адваротнае, што ўлада не палепшыла стаўленне, але ў шэрагу пытанняў нават пагоршыла. Чым вы гэта патлумачылі?
Ну, я патлумачыў бы тым же самымі наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі, і канец года, як мы бачым, дэманструе пагаршэнне сітуацыі, я б сказаў, па шмат якіх накірунках, но в першую чаргу законапраект аб сродках масавай інфармацыі, які быў прыняты ў першым чытанні, які шмат у чым, я думаю, будзе выкарыстоўвацца ў мэтах цэнзуравання. Ну і таксама павелічэнне выпадкаў і крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Тут можна згадаць і справу Садара Рубцова, новую крымінальную справу дачынення да палітвязня Мікалая Дзідка па артыкулу 411, выпадак з высылкай з краіны праваабаронца Алены Танкачовай. Усе гэтыя тэндэнцыі, я думаю, яны наўпрост звязаныя з наступнымі прэзідэнцкімі выбарамі. І калі мы гаворым пра лібералізацыю ці некае пашырэнне палітычнага кола, як некаторыя гнідальнікі, то я заўсёды кажу, што ў такіх выпадках абавязкова трэба спасылацца на некія канкрэтныя маркеры. То есть, альбо паляпшэнне практык, альбо гэта змены ў законадаўстве ў лепшы бок ліберальны. А калі такіх маркераў не ўжываецца, ну, тады можна казаць проста пра некія асабістыя ўражанні і адчуванні сітуацыі тым ці іншым чалавекам.
Владзімір Васкевіч, працягнем гэтае пытанне, чаму ўлада не змянілася? Сталін, здавалася, для гэтага ёсць і аб'ектыўныя прычыны надыход прэзідэнцкіх выбараў, а звычайна перад выбарамі адбываецца пэўная лібералізацыя і прычыны геапалітычныя, калі зараз ўлада спрабуе зноў-такі наладзіць нейкі дыялог з Захадам, у гэтым ёсць і палітычная, і эканамічная неабходнасць. Але Мікола Статкевіч не вызвалены, замест гэтага высылаецца Танкачова, справа Руцова и так далее. Чему?
Давайте мы не будем принимать бачность за реальность. Те деньги, которые предпринимает улада для того, как створить картинку, выяву либерализации, это звычайно и заусёды, ну так бы мовить, на продаж для вонкого назиральника. Наши аналитики уже повинны были б зразуметь, что никакой заправной либерализации николи не было, у тем лику и у 2008-2010 годах, на якую часто спосылаются. Это ненавито картинка. То же самое и зараз робится. Неким чином утвораются пэўныя тэндэнцыі, нібыта вось гэтая уяўная, зноў жа, дэларусізацыя, лібералізацыя, якую ствараюць уладныя ідэолагі і улады самі, не прадугледжвае ўдзелу сапраўды незалежных структураў ці незалежных грамадзянаў у гэтых працэсах. Наадварот, усё незалежнае ад дзяржавы ад гэтых працэсаў адсоўваецца. Але ж пэўныя там падзеі, яны могуць стварыць для чалавека неангажаванага, інтэграванага ў беларускае грамадства, ў сапраўдную рэальную практыку, могуць стварыць такое ўяўленне, што нібыта нейкія зрухі ёсць. Наадварот, калі дзяржава імкнецца ці рэжым імкнецца правесці выбары з элегантнай перамогай, як яны гавораць, то яны і прадугледжваюць небяспеку, так бы мовіць, памяншаюць рызыку непрадказальных дзеянняў. А ад грамадзянскай супольнасці, ну, яны заўсёды чакаюць менавіта непрадказальных, несанкцыянаваных дзеянняў. Таму ціск, хай сабе і мягкі, ён ўсё роўна захоўваецца і будзе захоўвацца. Трэба разглядаць беларускую дыктатуру як сучасную дыктатуру. Сучасныя дыктатуры даюць пэўны калідор магчымасцяў для праяўлення грамадзянскай актыўнасці, але ж вельмі жорстка кантралююць мяжы гэтага калідору. Тыя, хто трохі папаў у, скажам так, больш лагодныя ўмовы, яны могуць там з энтузіазмам казаць вось лібералізацыі і так далей. Гэта ўсё роўна кантралюецца. Калі камусьці зрабілі ланцужок больш доўгі, чым быў да гэтага, не трэба прымаць гэта за свабоду.
Ну і давай тады якраз пагаворым пра то, якая тактыка і стратэгія дзейнасці грамадзянскай супольнасці можа быць у гэтых умовах, у гэтым самым калідоры магчымасцяў. У якой сферы павінна найбольш палягаць актыўнасць? Валентин Славович, ваше меркаванне, як павінна праяўляць сябе грамадзянская супольнасць, менавіта у той сітуацыі, у тым стане да ўлады, якое мы даволі дакладна, як мне здаецца, акрэслілі?
Мне падаецца, трэба заходзіць з таго, што ў краіне няма публічнага палітычнага працэсу, в прынцыпе, у яго разуменні, то есть канкурэнтнай палітыкі як таковой. У такіх умовах, канешне, палітычная дзейнасць класічная, яна, ну, мала варагодна, я б сказаў, нават немагчыма. І таму, канешне, застаюцца такія формы працы грамадзянскай супольнасці, як распаўсюджванне там стужак ці там конкурс вышыванкі, але я тут абсалютна пагаджуся са спадаром Мацкевічам, што ў любым выпадку ўсё гэта знаходзіцца такім кантраляваным коле, і камусьці там дазваляецца штосьці больш, камусьці менш, таму што ўлады адчуваюць меншую пагрозу ад нейкіх такіх дзеянняў, ці маюць нейкі кароткатэрміновы інтарэс, напрыклад, супадзенне таких інтересів. Вийсти з цього кола досить складано, поскольку громадянська супольність не має тих пляцовок супольних, на яких представники владу і представники громадянської супольності могли б нечто обмірковувати, вирішати. І я думаю, що збільшого владам громадянська супольність, якби вона і не потрібна. Інтерес влади залишається незмінним, контроль над громадством. Тому тут мені тяжко окреслити ті методи і мети, види дзейнасці, якімі трэба дзейнічаць, таму што ёсць шмат розных чыннікаў. Ёсць пэўная самацэнзура, калі выбіцца з некага пэўнага кола вельмі складана.
Вот праваабаронцы яны дзейнічаюць без самацэнзуры, наколькі я разумею, ці нават у гэтым асяроддзі яна прысутнічае.
Мы дзейнічаем без самацэнзуры, але цэнзура прысутнічае, так скажам, самацэнзура ў іншых месцах. І, напрыклад, мы неаднаразова сутыкаліся з немагчымасцю распаўсюду нейкай інфармацыі на нейкіх рэсурсах там ці немагчымасцю арганізацыі нейкіх супольных дзеянняў па прычыне таго, што людзі баяцца звязвацца там, скажам, ну канкрэтна з незарэгістраванай вясной, напрыклад.
Валадзімір, і ваш адказ на гэта наша апошняе пытанне нашай размовы. Як у такім калідоры, пра які вы казалі, на кароткім ланцужку, ўсё-такі варта дзейнічаць, якія выбіраць формы, каб адначасова і быць карысным грамадству, ну і адначасова, скажам, шыра не нарвацца на рэпрэсіі?
Я могу позначить, ну, как минимум в этой нашей размове, 4 пункты, которые я, скажем так, сам раблю. По-перше, это сегодня засеродить увагу потребно миновито на развитие самой громадянской супольности, умацование своих там структур, умагчимостей и так далее. По-другое, застается и завсёды, и при любых умовах это можно робить. Это адукация, самоадукация и створение тех магчимостей, как незалежные громадяне, люди, которые мкнутся до свободы, могли подвышать свою свядомость, адукацию и так далее. По-третье, накерункам развития повинна стать радикализация. Радикализация в том смысле, что мы повинны потребовать большего за усёды, чем это махчимо досягнуть в наш час. Бо это потребование большего, оно за усёды открывает простору наперед. Ну и еще один пункт. Мы повинны распаўсюджваць думку, информацию про то, что сегодня все наши проблемы, которые мы бачим, социальные, экологичные, проблемы инвалидов там и так далее, они все мают политичную перешкоду, они все упираются ненавито у политичные пытания.
Выники году для громадянской супольности Беларуси разом с Виталем Цыганковым подсумовывали правооборонца Валентин Стефанович и политолог Владимир Мацкевич.